En die wil van God, as ek die merk mis, is om God te kan verheerlik, want hy sê dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op na waters waar rus is. En dit is vir my 'n besondere voorreg om in hierdie week so 'n paar dae met u te kan rondom die woord van die Here te kan sit en bietjie te kan praat oor hierdie geweldige naweek wat voor ons lê. Ons noem dit die Paasnaweek. En die wêreld ken dit natuurlik as in Engels hulle Easter weekend en maar vir ons is dit 'n besondere gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. En ek wil so bietjie met u stil staan. Baie belangrik en in besonder nie dat ek dink dat u nie hierdie waarheid weet nie, maar om ons denke en geheue 'n bietjie te verfris en dit weer vir ons deur die gees van die Here nuut te maak in ons denke. Ek wil in hierdie paar dae met u praat oor die belangrikheid, die noodsaaklikheid van die versoenende werk van ons Here Jesus. En voor ons daar by uitkom, wil ek u nooi om saam met my te blaai na Romeine hoofstuk 3 toe. In Romeine hoofstuk 3, ons gaan daar vanaf vers 9 lees, en as u dit het, kom ons bid net saam. Here, ons dank u dat ons vanmôre weer by u voete kan kom sit, met die geopende woord in ons midde en te kan leer wat die Gees van God aan ons wil sê. Here, as 'n aanloop tot die Paasfees, Goeie Vrydag lê voor die deur, en almal is besig om voorbereidings te tref, baie gaan weg vir 'n lang naweek, ander gaan na konferensies toe en ander plekke waar u woord uitgedra word. Ek wil vra dat u hier oor die liggolwe van die radiostasie, Here, ook kosbare siele se harte sal aanraak, vir elke kind van u en vir hulle wat nie is nie, o, dat julle sal trek met koorde van liefde, Here, na u deurboorde. Sy kom praat met ons, o Gees van God. Maak u woord lewend in ons harte en laat ons in 'n verwondering, 'n nuwe verwondering voor Jesus staan vir wie hy is en wat hy gedoen het. Ons vra dit, o Vader, in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Romeine 3 vanaf vers 9. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Ek vertrou dat u dit sal lees, want dit staan in konteks regtig met die hele boek eintlik van Romeine. Maar die argument wat Paulus hierso het ten opsigte van die Jood en ten opsigte van die heiden, wil hy vir ons iets tuis bring en iets baie belangrik, want daar is hierdie vraag wat 'n mens kan vra. Wanneer 'n mens praat oor die versoenende werk van die Here Jesus, wat word daarmee bedoel? Wanneer daar gepraat word, die Engels sê the atonement, wat behels hierdie versoenende werk van die Here Jesus? Hierdie offer wat gebring is vir sonde, en waarom 'n bloedoffer? Hoekom bloed? Was daar nie iets anders wat die Vader kon gebruik het nie? Nog 'n belangrike vraag is, kan die mens in sy natuur, in sy wese wat hy is, kan hy homself red? Kan hy hierdie versoening uit homself bewerkstellig voor God wat aanneemlik is? En indien nie, hoekom nie? En 'n ander vraag wat ek saamvra is, wat is sonde? Hoekom het Jesus gesterwe? Hoekom op hierdie manier? Was daar geen ander manier nie? Geliefde, miskien het u ook vra wat jy kan vra hierby en sê, man, ek soek antwoorde en die Bybel het al hierdie antwoorde vir ons. En ek wil hier vanmôre in die heel eerste plek in my eerste aflewering oor die noodsaaklikheid van die versoenende werk van Jesus, hier kom stilstaan in Romeine hoofstuk 3 vanaf vers 9 wat as volg lees uit die ou standaard vertaling. Wat dan? Het ons enige voorrang? Met ander woorde, jy sal moet die eerste 2 hoofstukke lees in hoofstuk 3 eintlik maar van vers 1 af, want dit is alles in konteks. En Paulus vra die vraag, het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het allemaal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en elende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God noemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor God regverdig sal word nie of geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Net tot sover mag die Here hierdie geleese gedeelte in ons harte seën en dit heilig. Geliefde, as jy nou dink aan daardie vraag wat ek gevra het, dan wil ek graag hier in Romeine hoofstuk 3 as basis wil ek vir jy lees waarop ek my boodskapiekie wil kom bou. Hier in vers 25 en vers 26 lees, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Dit is my basis waarop ek wil bou. Nou geliefde, as jy dink aan die vraag wat ek gevra het en vraag wat miskien jy kan bysit, kom 1 Johannes 3 vers 4 en sê, elkeen wat die sonde doen, breek die wet, is 'n wetsoortreder. En dan sê hy inderdaad dat sonde is wetteloosheid. So as hy sonde doen, doen jy wetteloosheid, want dit is jy verbreek 'n wet. En die vraag wat ek gevra het is, wat behels hierdie versoenende werk? Wat beteken dit? En hoekom bloed? Hoekom 'n offer? Hoekom moet 'n onskuldige persoon sy lewe gee vir 'n skuldige persoon? Baie mense glo nie en aanvaar nie die feit dat Jesus vir die mens gesterwe het nie. Hy die onskuldige vir die skuldige. Mense sê maar Jesus was op die verkeerde tyd en op 'n verkeerde plek. Jesus het vir sy eie sonde gesterwe, sê baie ander. Die vraag wat ons moet vra, hoekom was dit so noodsaaklik? Maar hier is iets baie belangrik en ek vertrou dat u die gewig van dit sal belewe. Want u sien, die skrif kom en kom ons vat die mens nou in die middelpunt hier. En ons weet Christus is altyd die middelpunt, maar ek wil in hierdie boodskap die middelpunt sit in die mens om te kan verduidelik hoekom die versoenende werk van Jesus so belangrik was en is. As ons kyk na die mens, die wese van die mens. Ek wonder hoe sal u voel as ek vir u sê dat elkeen wat die wet van Suid-Afrika oortree, enige wet wat daar gestel is, is eintlik 'n krimineel. Hy's 'n oortreder, hy's 'n wetsverbreker en hy moet werklik, hy moet beboet word, hy moet gestraf word. Want dit is wat 1 Johannes 3 vers 4 sê. As jy die woordeboek sou vat en jy kyk na die definisie van 'n oortreder of van 'n krimineel, dan sien jy basies, dit is eintlik maar dieselfde definisie, dis net ander woorde wat gebruik word, maar die essensie, die kern van dit, is dat die persoon wat 'n wet oortree, maak nie saak of dit van die government is en of dit iets is wat God in sy woord vir ons verbied of aanbeveel en ons doen het of ons doen het nie. Daardie persoon is 'n wetsoortreder, hy is 'n wetsverbreker, hy is 'n krimineel, hy is 'n misdadiger, hy het 'n misdaad gepleeg, hy het iets gedoen wat hy nie moes nie, of hy het iets nagelaat wat hy moes gedoen het. Met ander woorde, wanneer ons kyk na sonde en kyk na die wese van die mens, dan sien ons dat 1 Johannes 3, 4 sê, dat sonde is die Engels sê, a transgression, is 'n geweldige aanklag en 'n aanslag en 'n verbreking en 'n rebelsheid teenoor die wet van God, wat daar gestel is, wat hy gegee het. En wanneer ons na die woord sonde kyk, geliefde, die woord in Grieks van sonde is harmatia. En harmatia beteken om die merk te mis. En om die merk te mis beteken dat ek nalaat om God se wil te doen. Dat ek nalaat om te formeer of te konformeer of om gelykvormig te word aan daardie wil van God, aan daardie standaard van God wat hy daar gestel het. En as ek dit nie kan bymaak nie, beteken dit ek het die merk gemis. En die wil van God is dat ek nie die merk moet mis nie. En die wil van God is dat ek moet besef wat sonde is, wat wie die mens is, wie ek is, wie jy is. Want die Paulus kom in sy argument teen oor die Jood wat staat maak op die wet, sê hy eintlik in die Engelse vertaling dat almal, die Jood sowel as heiden onder die mag, they are under the power of sin. En geliefde, deur die wet kom die kennis van sonde. En sonde is daar die geweldige aanslag teenoor 'n heilige God. Kan jy onthou Romeine 3 vers 23? Want almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En die Griekse woord vir die woord almal is almal. Dit is nie die verkleining of die ek probeer my sonde, die Engels praat van minimize het nie. Nee, sonde is sonde, dis wat hy sê in 1 Johannes 3 vers 4. Met ander woorde, as harmatia beteken om die merk te mis, en die merk wat ek moet eintlik tref, die wil van God is, wat verloor ek dan? Nou, ek weet nie of jy al ooit veerpijltjies gespeel het nie. Darts. Daar's 'n dartbord en daar's darts, veerpyltjies en daar's die veerpyltjie bord. En ons almal mik mos nou vir daardie rooi kol in die middel van daardie bord. Kom ons noem dit nou maar 'n dartbord, want ons verstaan nou 'n dartbord, 'n veerpyltjie bord. En as jy daai drie veerpyltjies vat en jy probeer nou, kom ons sê jy speel killers 101 of 501 of 301 of miskien cricket, of jy probeer kom ons sê 101 en jy maak oop met 'n dubbel of jy maak oop met 'n boel en jy speel en jy trek af en jy kom by die syfer 2 uit. Met ander woorde, jy moet dubbel 1 gooi. Ok, as jy dubbel 1 misgooi, jy 3 darts of 3 veerpyltjies, en nou gooi jy en jy probeer nie bast nie, jy probeer dubbel 1 gooi en jy mis dit. Jy het net 1 kans, miskien het jy 3 veerpyltjies, miskien het jy net daai 1 pyltjie wat jy het en jy weet, ek moet dubbel 1 gooi. As jy 2 veerpyltjies oor het en jy weet as ek 'n dubbel 1 gooi en ek gooi byvoorbeeld, ek moet die antwoorde is 2 en ek gooi my tweede laaste veerpyltjie in die 1 en dan beteken dit ek moet split 11. Dan moet ek sorg dat my laaste dart daar by die 11 tussen hulle kom, in die middel van dit. As ek dit mis, you must the mark. En jy sal verstaan as jy darts ken. As jy gemis het, beteken jy het verloor. Jy kry nie weer 'n kans nie. Jou opponent het gewen. In die oomblik wanneer jy verloor, wat beteken dit? Jy voel sleg, jy voel skuldig, daardie verdoemenis kom oor jou. En dit is wat sonde kom doen. Nou, dis maar net 'n spel, 'n veerpyltjie. Maar jy voel, jy het verloor, en jy kom tweede. En die oomblik wanneer jy tweede kom, is beteken jy kry geen beloning nie. Die beloning wat jy wel kry is, daardie skuldgevoel, daardie skaamte. Jy voel so minderwaardig en mislukking en. So wanneer ons praat van die mens, is al reeds gebore in sonde. Dis wat Paulus vir ons leer. Hy is nie gebore 'n Christen nie. Hy is gebore weg van die aangesig van God af. En die wil van God, as ek die merk mis, is om God te kan verheerlik, want hy sê dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En daardie heerlikheid van God is waar God wil alleenlik geaanbid word en geprys word en gedien word. Maar ons kan nie dit doen, sê Paulus in Romeine 3 nie. Hoekom nie? Waar kom dan hierdie goed vandaan? Wel, dit kom uit Romeine 5 vers 12 en hy gee vir ons 'n baie duidelike antwoord waar sonde en hierdie lelike dinge vandaan kom dat ons die merk mis, want hy sê in vers 12 daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Daar's die antwoord en dit beteken ek en jy moet teruggaan daar na Genesis toe waar Adam gesondig het en toe Adam gesondig het bring dit die hele wêreld onder verdoemenis, doemwaardig en die Engels sê condemnation dat dit 'n wederregtelike handeling is wat 'n deklarasie wat uitgespreek is deur 'n hooggeplaaste om een skuldig te bevind en te sê jy is doemwaardig, jy verdien straf, jy verdien die dood. En dit is wat gebeur het toe God vir hulle gesê het in Genesis 2 vers 16 tot 17 dat julle nie mag van hierdie boom van die kennis van goed en kwaad mag eet nie. Maar wat het hulle gedoen? In steede daarvan om terugkerende liefde vir God te gee, het hulle gekies om hulle eie wil te doen. Hulle het gekies om die werk van hulle eie hande te aanbid in steede van om gehoorsaam te wees aan God. En nou is hulle in rebelsheid teenoor God. Nou is hulle as strand. Hulle is vermislei en verlei en korrupsie het ingekom. En wat leer die skrif in Romeine 6 vers 23? Want die loon van die sonde is die dood. En daardie dood het, kan ek sê, 'n dubbele betekenis. Eers daar's die dood van die liggaam, maar dan is daar ook 'n geestesdood waar ek totaal dood is as gevolg van my sonde, soos Efesiërs 2 vers 1 tot 3 vir ons leer, dat ons dood is in ons sonde, dat ons vervreemd is van die lewe van God, dat ons, die Engels sê, alienated is van God, ons het nie sy lewe nie, ons het nie daardie hoop nie, en ons is totaal verworpe en verdorwe. Dit is die wese van die mens. Hy's in rebelsheid. Daar het korrupsie ingetree. En vriende, ons kan nou maar stry soos wat ons wil. Die mens dink hy is moreel, is hy 'n baie goeie mens. Alhoewel die mens baie goeie dinge doen. Hulle doen liefdadigheid en hulle help die armes en hulle bou klinieke en fabrieke en hospitale en hulle doen baie vir die samelewing en vir gemeenskappe en dra baie geld by om sekere dinge te kan vermag en om baie keer teenmiddels te kry vir virusse. So die mens doen baie mooi goeie goed, maar dit beteken nie dat hy met God in 'n direkte, lewende, godsvreesende en 'n heilige verhouding staan nie. Glad nie. Hulle is, almal van ons, is vervreemd van die lewe van God. Dit is wat die Bybel vir ons leer. Dit is wat Paulus vir ons leer. Omdat sonde is 'n wederregtelike verbreeking van die wet van God. Weet jy, ek hou van wat hierdie een man gesê het van as hy wil sonde, wat is sonde en hy wil dit definieer, dan sê sonde, ek kom ek lees dit vir jou in Engels. Sin is any failure to conform to the moral law of God in act, in attitude or nature. Met ander woorde, dit is nie net my handelinge nie, dit is ook my karaktereienskappe, my gesindhede, want al hierdie goede kom vanuit die hart. Daar's 'n fabriek in elke mens se lewe, se hart, wat net sonde voortdurend produseer, voortdurend. Ek gaan lees maar die werke van die vlees in Galate 5 vanaf vers 19 tot 20, dan sien jy hoe verdorwe die mens is, want dan vra mens die vraag, Waarom is die versoenende werk van Christus toch so belangrik? Waarom gaan ons nou weer hierdie naweek wat kom, soos die Here wil, die Paasfees vier, waar Christus gekruisig is, waar hy gesterwe het? Baie mense dink dit was nou maar net per toeval. Nee, geliefde, hy het gesterwe vir een doel. Kom ek vra die vraag, hoekom vier ons Kersfees? Vir een doel. En daardie doel is wat ons hierdie naweek gaan belewe en weer herdenk van Christus, wat moes kom. Hy het nie nodig gehad nie, hy het nie, maar hy moes kom. Jy sien, as ek en jy een godsvreesende lewe wil leef, as ek en jy een lewe wil leef wat God behaag, dan moet ons een lewe leef werklik waar ons heilig kan leef en waar ons een rein hart het, waar ons werklik alle hierdie onheiligheid een kan skuif en dit moet een hartsbegeerte wees en dit moet uit die hart uitkom. Maar die probleem is, ons is alreeds gebore met een disadvantage, soos die Engelsman sê, omdat ons in sonde ontvang en gebore is. Met andere woorde, ons het alreeds die nadeel, ons het nie die voordeel nie, want die nadeel is, ons is gebore en ontvang in sonde. O geliefde, jy lees in die skrif wat Jesus sê, wat is vanuit die hart, waar hierdie wese van die mens ontstaan, hierdie hele korrupsie uitkom vanuit die hart. Want dit is die setel, sê Spreuke 4:23, waar die oorsprong van die lewe is. So kan ons vir mekaar sê, ek wil opsom, die mens is so korrup, so verdorwe, dat hy nie vir homself kan een offer bring nie. Dat hy nie self vir hom kan versoening bewerk nie. Al probeer die mens, want dit is wat die mens doen, hy probeer deur sy werke, hy probeer deur kerkbywoning, hy probeer deur die ceremonies en rites van die kerk, deur die doop, deur een of ander kerklidmaatskap, hy probeer iets doen, want dit is wat die gode van hierdie wêreld vir hulle sê om te doen. As jy die guns van jou God wil wen, moet jy iets doen. En as jy nie iets doen nie, jou God gaan vir jou niks doen nie. Jy sal sy guns moet bereik, jy sal sy guns moet wen, jy sal sy genade en sy barmhartigheid en sy goedheid sal jy moet verdien, en jy sal jy moet self kastei, dat die bloed loop, jy sal moet offers bring, jy sal moet beloftes maak, want jy sal moet jouself as ware opsny, en dan moet hulle een verskoning vind, die gode van hierdie wêreld, of hulle jou dit gaan toestaan of nie. Geliefde, Jesaja 64 vers 6 sê, dat al die mense het geword soos een onreine, en al die werke van die mens, al daar die werke van geregtigheid van die mens, al sy handelinge is soos een besoedele kleed, wat opgevrommel is soos blare en wat deur die wind weggevoer word. Ek wil het graag vir jou in Engels lees, want hier is iets besonders, hy praat van een besoedele kleed. Die Engels sê, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Wat is daar die besoedele kleed? Wat is daar die filthy rags? Ek wil vir jou die antwoord gee. Ek gaan het nie oor die radio vir jou noem nie. In Leviticus 15 vers 33, en in Leviticus 20 vers 18, lees ons wat is die filthy rags of die besoedele kleed waarvan Jesaja praat. Dit is so verworpe, dit is so vieslik, dit is so verskrikkelijk voor die aangesig van God. En as u daar die stukke gaan lees, wat ek vir jou genoem het nou in Leviticus 15 vers 33 en Leviticus 20 vers 18, sal jy besef, en ek hoop jy besef dit, dat jou beste werke om God te probeer imponeer of te manipuleer of te intimideer, om sy guns te bereik, is precies wat Jesaja sê, iets filthy rags, te lelik om oor die luggolwe van die radio te kan verduidelik om te sê wat het is. gaan lees dit. En dan sal u die gewig van sonde besef. En ek vertrou dit werklik, dat u dit sal besef, want dit sal u noop om dan weg te kyk en dan te soek. Die probleem wat mense is, jy lees Psalm 51, die mense probleem is, hy besef nie, dat hy so 'n geweldige sondaar is nie. Hulle noem hulle sonde siekte of een of ander disorder, of ek het een of ander verstoring, en hulle wil medikasie nodig het, en hulle het geen skuld, hulle het geen verantwoordelikheid, en hulle het ook geen Jesus nodig nie. Hulle het nie die kruis nodig nie, hulle het 'n pilletjie nodig, of 'n pleister, of 'n dokter, of iemand wat hulle kan pamperlam. Maar die oomblik wanneer hy besef, maar ek het 'n nood, ek het 'n probleem, en my probleem is sonde, dan het hy 'n skuldgevoel, hy het straf nodig, hy het 'n gewete, en hy het 'n verantwoordelikheid, en hy het Jesus nodig, en dan sal hy uitroep, na hierdie verlosser, wat gekom het, vir hom, of vir haar. Mag die Here vir ons help, mag die Here vir u help, praat die Here met jou, ons is op pad na die paasfeest toe, geliefde, en as ons nie besef wat sonde is nie, en as ons nie besef hoekom Jesus gekom het nie, dis nie net sommer 'n lang naweek nie, dis nie sommer net 'n nog 'n lang naweek waarin ek my kan verswelg in brasserij en in dronkenskap en al hierdie verskrikkelike, vieslike, immorele levensstyl nie, nee, Jesus het gekom vir een doel, en dit is om vir daardie sonde wat die mens in is, sy wese, daardie iets besonders kom doen, wat ek volgende keer met u wil deel, iets besonders, wat die offers van die Oud Testament nie kon doen nie, en wat geen God op hierdie aarde kon doen nie, ook nie eens Satan nie. Die Here seën vir u, tot ons weer mekaar ontmoet. Amen.